novým předsedou strany Zelených Matějem Stropnickým budu mluvit o radikalismu, zelené politice pro chudé, koaličním potenciálu a taky o názorových obratech. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vypadá radikální zelená politika, jejíž návrat jste tedy po svém zvolení ohlásil? Je radikálně levicová?
Já myslím, že to přízvisko levicová k tomu už dodávají víc novináři než já sám. Já jsem v tom kandidátském projevu sice mluvil o radikální politice, ale radikální znamená, myslím, v tom jakoby nehanlivém slova smyslu především ptání se po příčinách, po kořenech věci. A myslím si, že zelení musí začít vlastně pojmenovávat příčiny znečišťování planety, příčiny chudoby, příčiny migrace, příčiny světových konfliktů, protože jedině odstraňováním příčin jsou ty konflikty a ty problémy řešitelné.
Takže se to nedá dělit na levicovou nebo pravicovou?
No, tak to, že se zelení pod mým vedením, řekněme, stanou s větším důrazem, byli jsme jimi vždycky, ale s větším důrazem třeba kritiky globalizace a jejich jednotlivých průvodních jevů jako neomezeného volného obchodu, který vlastně nezahrnuje zdaleka všechny náklady, které svými důsledky, svou přepravou z kontinentu na kontinent a tak dále vyvolává. Tak v tomto ohledu to nepochybně bude vnímáno jako levicové.
No ano. Podstatné ale je, že slyšíme od vás omezování volného trhu kapitálu, rovnost a podobně. Ta kritika kapitálu, tak může to být třeba něco na způsob Karla Marxe?
Ne. Já myslím, že v té jedné větě je potřeba vždycky říct, že kritika globalizace a kritika nadnárodní ekonomické moci je zároveň vlastně politikou ve prospěch drobného a středního podnikání v České republice. A tu najednou ta kritika přestává být tak úplně jednoznačně levicově levicovatá. V tu chvíli si myslím, že se začínáme odlišovat od politických stran, které jenom říkají, budeme podporovat malé a střední podnikatele, jako třeba tato vláda. Ale ve skutečnosti jsem tato vláda, konkrétně její ministr pro průmyslu a obchodu Jan Mládek za sociální demokracii vábí nadnárodní koncern Amazon. Amazon, který utíká před hněvem svých zaměstnanců, před hněvem samospráv v Německu. Amazon, který nabízí nekvalitní práci za 15-18 tisíc.
Nabízí také zaměstnání v regionu.
Nabízí tu práci v Praze, protože ten nový závod má stát v Horních Počernicích na okraji Prahy, má zabrat další ornou půdu a především sebrat práci, řekněme, osobám samostatně výdělečně činným, to znamená lidem, kteří dneska už v tom trhu nakladatelském třeba nebo distribučním zejména, protože Amazon dneska už nedistribuje samozřejmě jenom knihy, tak podnikají dneska. A těmhle všem lidem vezme jejich vlastní práci a udělá z nich pouhé zaměstnance. To si myslím, že je postup, který pouští našim drobným podnikatelům žilou.
Pane předsedo, zpátky k tomu pravolevo. To, co říkáte, tak z toho čiší jistá neukotvenost. Já vím, že dneska už není úplně moderní ani politologicky správné dělit na pravou a levou. Nicméně třeba premiér a předseda ČSSD Sobotka přirovnal zelené k pytlu blech, kdy každý skáče, jak chce, odprava doleva.
Jestli ne, to si myslím, s tímto... tomu se musím hned vyjádřit, ano, a hned to musím vyvrátit,
prosím.
Protože jednak by si pan premiér měl především, myslím, udělat jakoby pořádek ve vlastních řadách, protože tak, jak mluví pan ministr Dienstbier a tak, jak mluví pan ministr Chovanec, to jsou dvě úplně různé strany. Čili myslím si, že ten nepořádek, pokud
stejně
nějaký
jako u vás,
je,
tak
Ne, jako u nás právě. To možná bylo v minulosti. To možná platilo o zelených v letech 2006 až 2010.
Chcete říct, že všichni třeba vaši místopředsedové jsou stejně radikální jako vy, ať už to definujeme jako levicové nebo ne. Jsou všichni vaši místopředsedové radikální jako vy? Jsou všichni podle vás harmoničtí s tím politickým nazíráním a postojem, jaký vy prezentujete?
Ta strana se po, naše strana zelených se po tom, co vypadla z poslanecké sněmovny 5 nebo 6 let pod vedením Ondřeje Lišky vnitřně konsolidovala programově, finančně, řekněme, po té technické stránce.
Jak se to projevuje? Vždyť teď byla neviditelná pod vedením bývalé předsedky.
Ano, protože jsme se soustředili právě na práci dovnitř té strany, abychom mohli před voliče znovu předstoupit, a to se děje teď, s tím, že jsme se poučili z toho minulého nepovedeného vládnutí. Nepovedeného, protože jsme nedostatečně dodržovali náš program ve vládě, že jsme vlastně za lpění určité na těch funkcích, které Martin Bursík úspěšně vyjednal v roce 2000 2007 v Topolánkově vládě, tak jsme vlastně za ně byli ochotní tam zůstat, přestože náš program bral za své. Druhá věc, která se tehdy zeleným nepovedla, byla jaksi velká a navenek stavěná, na odiv až stavěná nejednota té strany. Ta strana prošla ale velkou disciplinací za těch 5 nebo 6 let, poučila se tady v tomhle tom a v tuhle chvíli umíme předstoupit před veřejnost s názorem, který je, řekněme, tou stranou odsouhlasený a prezentovat ho jednotně.
Takže jste si jist, že všichni potáhnete za jeden pro vás? Byť vaše postoje jsou svým způsobem extrémní, jsou radikální, ať už...
Extrémní bych nepoužíval, na to jsou paragrafy.
Ano, ale samozřejmě, tak dobře, tak radikální, jsou ano. Radikální.
Jsou.
Myslíte, že všichni vaši místopředsedové, byť stejné znaky, nevyznačují, nevykazují, takže budete táhnout za jeden pro vás?
Víte, má to asi takovou míru radikalismu, když bych měl použít takovou metaforu. Jeden jihoamerický biskup, který byl tak o generaci starší než současný papež František, tak vlastně o sobě často prohlašoval. Chválíte mě, když se starám o chudé. Proč mě odmítáte, když se ptám, proč jsou chudí? To znamená, ten radikalismus spočívá v tom, že my se teď budeme ptát i na ty příčiny. A to staré heslo zeleného hnutí, kdo znečišťuje, ať platí. To si myslím, že bude znovu velmi aktuální, ale musíme vědět, kdo to je. A z mého pohledu ta odpověď čím dál tím častěji bude, je to globální ekonomická moc, jsou to nadnárodní firmy.
Taky jsem zmínila, že jste extrémní, nikoliv extremistický, na to jsou paragrafy. Na ten extremismus netrestně stíhatelný. Dělám si legraci. Za ten radikalismus jste expert a podle řady partnerů z pražské koalice takový, až to podle nich stálo pražskou vládu život. Je to program? Radikalismus ve své podstatě jako program ve smyslu, kam přijdu, tam jsem radikální, bez ohledu na kompromisy?
Paní Drtinová, je to nálepka. Není to program, je to nálepka. A co je radikálního na tom? Když jsem přišel do vedení města a místo toho, jak se předtím pořizovaly změny územního plánu, to je způsobem, že si developer koupil za hranicí města nebo na jeho okraji pole a následně si myslel, že za úplatek politikům, nejčastěji pražské ČSSD, která to měla pod palcem léta, získá na jeho hodnotě tím, že bude změněn územní plán a stane se z něj stavební parcela. Město se tím rozšiřovalo do krajiny, městu tím rostly náklady, vznikaly nám satelitní městečka, každý si to může ověřit, když se blíží ku Praze z jakékoliv světové strany. Tomu jsme učinili přítrž, protože to město prostě na to nemělo peníze budovat jim nadále tu infrastrukturu. Souběžně jsme navrhli program, jakým vlastně zapojit ty developery do výstavby té veřejné infrastruktury. Je to radikální? Já si myslím, že to je jenom rozumné.
Kde tedy s vámi počase nastane problém? Jestli jste v tom vysledoval už za své působení v politice nějaký mechanismus, který třeba vykazuje nějaké společné znaky. Jestli nesnesete tlak, třeba tlak od autority, kterou nectíte, nebo jestli jste příliš zásadový, jestli nechcete a neumíte dělat kompromisy, nebo co se stane?
Já jsem kompromisy připraven dělat, ale neumím obchodovat. Neumím v politice vyměňovat jednu věc za druhou, aniž by ten partner argumenty přesvědčil, že na tom jeho pohledu, na tom jeho názoru je taky zrnko pravdy. A ve vedení města jsem se bohužel setkal s lidmi, zejména s ANO, ale taky s ČSSD, u obou to byly, myslím, jiné příčiny, kde argumenty nevyhrávaly, neplatily, žádné argumenty nebyly možné. ANO nevědělo, co chce, tak radši nechtělo nic. To znamená, nechtělo žádnou změnu de facto. Přišlo tam jenom sedět do toho vedení. A nebylo možné je přesvědčit o žádných nových krocích. Vlastně až po půl roce se podařilo třeba ANO přesvědčit o tom, že Praha vůbec potřebuje nějaké stavební předpisy. Do té doby se tím nikdo nezabýval, nikoho to nepálilo, protože nevěděli, o co jde. No a ČSSD naopak bylo prostě za ta léta ve vedení města zvyklé na to si zkrátka všechny ty věci zobchodovat. Ano.
Jestli to není rys, pokud to samozřejmě nezachází do té trestně právní roviny, ta obchodovatelnost a obchodování, jestli to není rys běžný, základní, vlastně podstatný politiky jako takové. Pokud vy toto nechcete dělat, jaký koaliční potenciál s vámi strana podle vás má, v případě, že byste uspěli ve volbách do poslanecké sněmovny? Nejste moc předvídatelný.
Ne, předvídatelný jsem naopak velmi, protože naprosto přesně může každý partner...
Já myslím strana zelených, nemyslela jsem vás, strana zelených z minula, úplně předvídatelná.
Strana zelených je předvídatelná v tuhle chvíli naprosto, protože to, co budeme prosazovat, budeme mít napsáno v našem volebním programu do poslanecké sněmovny. Ano, a taky jsme to potom prosazovali.
Ano, ale potom byla určitá jiná rovina toho, jakým způsobem s vámi se děli nebo neděli se zelenými problémy.
Ono je totiž problém ale jinde. Ono je problém v tom, že zatímco my po těch volbách dodržujeme a plníme, nebo chceme plnit to, co v tom programu bylo, tak většina stran řekne, a bylo po volbách, program jde stranou a začíná se právě obchodovat. A to my odmítáme, protože tohle vede ve skutečnosti k jako velké skepsi voličů vůči demokracii a potom k nárůstu preferencí u politických subjektů, jako je hnutí ANO třeba, které prostě slíbí, že to prostě zařídí a že prostě bude líp, ale vlastně neřekne, co zařídí a co bude líp. A tak je to potom na tom magistrátu vidět, že nic nezařídilo a nic nebylo líp.
Ano, kritizujete, teď jste ho naštval, navezl jste se do nich jako do firemního projektu a předseda Babiš vám to hned vrátil s tím, že v roce 2014 vám hnutí bylo dobré, když jste se od něj nechal podpořit na plakácích v komunálních volbách na Praze 3. Tak proč jste se nechal podporovat od někoho, o kom i teď říkáte, že stejně skončí v brzké budoucnosti nechvalně a že je to firemní projekt a
ano,
podobně?
Ano, v roce 2014 v létě ta buňka na Žižkově, ta místní buňka ANO, těch asi 5 nebo 10 lidí, se kterými já jsem se bavil a stýkal a které nepovažuji za žádné zločince ani neumětele.
Andreje Babiše považujete za zločince a neumětele?
Jenom dořeknu. Mm-hmm. Tak tahle ta buňka se postavila proti paní Kleslové v době, kdy vybíralo hnutí ANO svého lídra na pražského primátora. Postavila se tehdy ta buňka za Jana Kasla, tehdejšího kandidáta, uvažovaného, jednoho z. A paní Kleslová se Praze 3, ANO, pomstila tak, že odmítla podepsat tu jejich kandidátku. To znamená, že ANO na Praze 3 kvůli paní Kleslové nemohlo vůbec kandidovat. Proto já jsem šel za místním ANO a říkal jsem si, dobře, tak tady jsou nějaké preference 20%, které mohou spadnout komukoliv, protože celá řada voličů bude volit jenom podle toho plakátu pana Babiše a nebude se zajímat o ty dílčí problémy. A báli jsme se, že v tu chvíli na Žižkov vtrhne 20% subjekt, nebo se to přelije někam, nevíme kam, který najednou zmaří celá léta našeho úsilí o to, aby se na Žižkově něco změnilo.
Dobře, ale Andrej Babiš říkal, že jste se sešel jen s ním, vy jste nekomunikovali jen s tou buňkou.
Já jsem nejdříve komunikoval s tou buňkou, ale ta buňka poté, co měla zkušenost s paní Kleslovou, tak se bála rozhodnout sama. Jejich podporu jsem získal, ale podmínili ji tím, že oslovím Andreje Babiše a na té podpoře se s ním dohodnu. Já jsem to udělal, na podpoře jsem se s ním dohodnul, jeho podmínka byla, že budeme-li úspěšní, tak zástupce ANO bude naším subjektem, Žižkov nejen sobě na Praze 3, který vyhrál volby následně, obsazen do finančního výboru zastupitelstva. Tuto dohodu jsem splnil a tím je za naší spoluprácí na Praze 3 s panem Babišem v té věci tečka. Já mu nezůstal dlužen ani korunu.
Ano, ale hnutí ANO a jeho předsedu se kritizoval už v roce 2011 v deníku referendum. No a pak se s nimi šli v Praze do koalice. To je to, na co jsem se ptala, jestli se nečeká od politika, že bude vnitřně integrovaný, že bude očekávatelný, předvídatelný, pevný, konzistentní v názorech.
Ano. Kritika se ale nevylučuje s potenciální spoluprací, přece.
Kritika se nevylučuje s tím, že se to dá využít, že to třeba, když se to hodí. Taky se to dá číst takto.
Máte pravdu, že tak, jak to popisujete, tak dá, ale zkusil jsem vám popsat, jaká ta situace byla, jak jiná byla ta buňka hnutí ANO na Praze 3 oproti celostátní politice. Znovu jsme šli s vítězem voleb na úrovni hlavního města Prahy, protože to je legitimní. Zatímco my jsme zvítězili na Praze 3, spojili se proti nám ČSSD, ODS a TOP 09, obešli vítěze voleb, toho, koho si voliči skutečně přáli, aby se stal starostou. Já jsem ostatně ty na preferenční hlasy, kdyby byla přímá volba starostů, tak jsem byl starostou už druhé volební období na Žižkově. Pokaždý mě někdo obešel. My jsme to na úrovni hlavního města Prahy nechtěli udělat. Chtěli jsme dát ANO šanci, aby tedy předvedlo, co umí. Tak teď už to teda rok a čtvrt předvádí, ale nemohli jsme v tu chvíli v té koalici pak už zůstávat jako nečinní nebo nekritičtí vůči tomu, co se děje, respektive neděje a mělo by dít.
Co vaše podpora Miloši Zemanovi ve druhém kole prezidentské volby? Samozřejmě proč ne, můžete si podporovat, koho chcete, ale teď z jeho prezidentování nadšený nejste a už byste ho znovu nevolil. Může ano. Si politik dovolit takovou neprozíravost?
Já myslím,
politickou
že to,
neprozíravost?
Podívejte, migrační otázka, kvůli které se moje velmi, velmi vlažná podpora Miloši Zemanovi ve druhém kole prezidentské volby a následně proměnila naopak ve jako vlastně velmi, velmi velmi kritický postoj a vlastně úsilí najít alianci, která bude umět postavit kandidáta, který Miloše Zemana porazí, nebo kandidátku, tak prostě vychází z toho, že v době prezidentské kampaně migrace a ta migrační otázka vůbec nebylo téma. To znamená, nebylo ostatně tehdy ani ta migrace v té míře, ve které se odehrává dneska nebo začala odehrávat poté, prostě neprobíhala. Ti, kdo dneska říkají, že se to tehdy už mělo vědět, no to se nemohlo vědět. Já jsem tehdy, ano, s těžkým srdcem podpořil ve druhém kole, nikde jsem mu nezískával podporu, ani jsem to nikde nedával veřejně najevo. Vlastně jsem to přiznal až po roce asi, jo, v dotaze, v nějakém rozhovoru. Miloše Zemana podpořil jako kandidáta protivládního, protože tehdy je potřeba si uvědomit zase ten kontext. Tehdy prostě byla Nečasová vláda, která osekávala jako práva celé řady občanů, zejména z nízkopříjmových skupin obyvatel, která brala přídavky matkám samoživitelkám, která osekávala prostě sociální dávky lidem dlouhodobě nezaměstnaným i lidem se zdravotním postižením. To byl kontext.
Dobře, styděl jste se tedy potom, vypadá to tak, že ano. Styděl jste se pak?
Já myslím, že jsem v té situaci volil v souladu se svým svědomím a dneska v souladu se svým svědomím přehodnocuji a přehodnotil jsem ten budoucí postoj vůči Miloši Zemanovi v té prezidentské volbě nadcházející. To, že se ten politický názor vyvíjí v reakci na to, jak se ten politik chová, to je úplně správné a za to není důvod se stydět.
Jak prozíravý je váš politický program? Protože vy mluvíte o zelené politice pro chudé, ale lidé bez peněz moc nehledí na to, co spalují, jestli ekologicky nebo ne, odkud přichází jejich elektřina, mají jiné starosti. Jak má být zelená politika levná a pro chudé?
Tak především potřeba si, jakoby vlastně myslím si uvědomit, a to zelení dosud málo zdůrazňovali. Ekologické problémy mají ekonomické příčiny a sociální důsledky. To znamená, globalizace jako taková, to jest velmi často podnikání a výroba tam, kde je nejnižší mzda, kde jsou nejnižší pracovní nároky v oblasti práva, kde přeprava vlastně umožňuje přenášet náklady vedlejší efekty typu koleje na dálnicích, které vyjíždějí ty kamiony, které přepravují nesmyslně rajčata přes půlky Evropy tam a zpátky, kde přenášejí tyhle ty náklady vlastně na stát a na veřejné rozpočty, kde všechny tyhle ty ekonomické příčiny toho, že potom ve veřejných rozpočtech chybí prostředky na sociální politiku a zároveň dochází zásadním způsobem ke znečišťování životního prostředí, k vypouštění CO2, k spotřebovávání neobnovitelných zdrojů a tak dále a tak dále. Že to jsou prostě spojité věci, které se úhrně nazývají globalizace a tímto způsobem je potřeba, aby zelení začali vlastně tu situaci jako takovou popisovat. Protože když budeme jenom mluvit o ochraně přírody, budou si lidé myslet, že tak jako v minulosti zelení dají vždycky nakonec před člověkem a obhajovou jeho práv a jeho sociálních práv, že dají vždycky přednost přírodě a tudíž a její nedotknutelnosti, která velmi často může brát pracovní příležitosti, omezovat, řekněme, rozvoj a tak dále. Já když jsem přišel do...
Takže zelená politika pro chudé, to bylo jen heslo? To bylo jen heslo před ve vašem kandidátském projevu, před vaším zvolením?
Ne, teď jsem se to pokusil vysvětlit a dám vám ještě konkrétnější příklad, teda, pokud tady tento
ano,
příklad nestačil.
Ano, mně to nepřijde jako vysvětlující směrem tomu, ano, jak by mohla být zelená politika vysloveně pro chudé, nebo jenom
tak ve vztahu k těm kamionům konkrétně. Řekněme, že zelení jsou nepochybně kritiky automobilismu a narůstajícího, vlastně stále narůstajícího množství automobilů a s tím plynoucích exhalací, k tomu vlastně se vážící samozřejmě závislosti na ropě a tudíž na třeba ropě samozřejmě z Blízkého východu a tak dále, to s tím všechno souvisí. Regulačním nástrojem proto je silniční daň, která spoplatňuje ten průjezd například těch kamionů, které převážejí ta rajčata z místa na místo a vytváří tu díru do toho státního rozpočtu. Pro příklad u nás na údržbu silnic a dálnic jde ročně zhruba 70 miliard korun, nevybere se ani polovina tady z tohohle toho nákladu. A teď tu silniční daň, tu můžete navázat buď tak, aby spoplatnila, řekněme, ty automobily především podle stáří toho automobilu, a pak velmi pravděpodobně budete spoplatňovat hlavně chudší lidi, kteří mají starší auta, anebo tu silniční daň navážete třeba na objem toho motoru, to znamená na výkonnější, větší, luxusnější auta a pak spoplatníte a ty prostředky získáte především od bohatších lidí. To znamená, to zelené řešení může být to i to, ale jedno z nich je víc, zvýhodňuje víc bohatý a jedno zvýhodňuje víc chudý. Čili řekněme, že na tomhle tom příkladu je to snad vysvětlené.
Na tomhle principu chcete jet. Pane předsedo, v pražské vládě jste skončil, jste pražským zastupitelem, jednání o nové vládě drhnou, vznikne v brzké době nová vláda a budou v ní zelení?
Těžko říct. Každopádně, přestože byl Petr Štěpánek mým protikandidátem na sjezdu, jinak původně lídr naší kandidátky do hlavního města Prahy a hlavní vyjednavač trojkoalice, tak byl mým protikandidátem, ale na tom vyjednávání se nic nemění. Čili vyjednává Petr Štěpánek a co vyjedná, to musí posoudit nejprve klub trojkoalice. Myslím si, že zítra na zastupitelstvu se nic úplně zásadního v té věci nestane.
Jak tedy zatím hodnotíte vyjednávání TOP 09, která se snaží tedy vytvořit novou vládu skrz všemi stranami?
No, ta vyjednávání ztroskotala na jejich vlastních bývalých členech, na tom, že TOP 09 vyloučila svého vlastního kandidáta na primátora Tomáše Hudečka bezprostředně po volbách a Tomáš Hudeček to teďko TOP 09 především dost nevkusně vrátil tím, že tu koalici po měsíci a půl rozboural před asi 14 dny. To znamená, já si myslím, že těch variant spolupráce s TOP 09 tím dost výrazně ubylo.
Za jakých podmínek si dovedete představit, že se obnoví původní koalice, tedy ANO, ČSSD a trojkoalice, v níž jsou i zelení?
Já bych dost upřednostnil, ale nediskutovali jsme to v zelených tak kolektivně, abych mohl říct, že to je, řekněme, celostranický názor. Já bych dost upřednostnil, kdyby součástí každého dalšího uspořádání byli Piráti. Protože za ten rok ve vedení města a i s nimi jako v opozici, myslím, že jako prokázali, že jsou dobrým lakmusovým papírkem na to, jestli ta koalice pracuje ve prospěch města nebo ne.
No a podaří se to jednání z toho, co teď víte tady od vašeho vyjednavače, podaří se to v nějak dohledné době? Zatím to moc nevypadá, těch variant je mnoho, všechno se tak podivným způsobem bortí v čase.
Máte pravdu, no. Já se přiznám, že tím, že jsme měli teď ten sjezd o víkendu, tak jsem teď musel o něco víc času věnovat vlastně, řekněme, stranické práci. Byť si většina veřejnosti asi pod stranickou prací nic konkrétního jako práci nepředstavuje, to chápu, ale člověk musí v té demokratické straně ty lidi nejdřív přesvědčit o těch věcech. Já nejsem šéf, který může něco nařizovat, jako třeba pan Babiš, takže v tomto ohledu to mám trochu komplikovanější, ale nestěžuji si. Čili v tuhle chvíli vám nemůžu asi podat jako informaci detailnější z toho, jestli se to teď někam sune konkrétně nebo ne. Podle mých informací se do zítřka nestane nic zásadního a pak bude tudíž otázkou dalších dní, jestli se podaří přesvědčit partnery o tom, že lepší koalice, než byla ta minulá, může vzniknout právě především ve spolupráci s Piráty.
A kdo by měl být podle vás primátor?
Trojkoalice nemluvila nikdy svým potenciálním ani bývalým koaličním partnerům do toho, koho mají kam nominovat. A sami jsme od nich chtěli totéž.
To znamená, že pokud by nepřišla v úvahu nebo nebyla realizovatelná ta varianta s Piráty, je za nějakých podmínek a třeba právě za nějakých podmínek týkající se primátora či primátorky toho, že byste se vrátili k tomu původnímu půdorysu, myslím, ČSSD, ANO a trojkoalice, v níž jsou zelení?
Záleželo by na tom asi, jestli bychom se uměli vyvarovat obnovy toho problematického, co v té koalici bylo. Tam nefungovalo to hlavní, to znamená, že jsou tam tři sobě rovní partneři, trojkoalice, ČSSD a ANO, kteří nemají mezi sebou uzavřeny navzájem ještě nějaké aliance. V tuhle chvíli pořád platí, že ČSSD a ANO vyjednávají v bloku a tudíž dávají dopředu najevo. My se dohodneme nejdřív jménem civilizace, jako v Císařově pekaři, hodinu dřív a potom teprve budeme vyjednávat s tím třetím partnerem, to je s trojkoalicí. Takové vyjednávání nemá smysl, to jsme už zažili.
Primátorka Adriana Krnáčová by zeleným nevadila. Myslím v budoucnu, při té příští.
Opakuju znova, co jsem už řekl. My jsme nevyhráli.
To znamená,
volby.
Že ne.
My nemáme ambici diktovat, kdo bude nebo nebude za jednotlivé strany reprezentantem ve vedení města. A to též chceme od ostatních.
Znamená to, že nemáte konkrétní představu o jiném, nebo vám Adriana Krnáčová jako primátorka nevadí?
My prostě budeme navrhovat pouze naše zástupce do vedení města.
To znamená?
To znamená, až bude zřejmé, jaká je to koalice, tak podle toho, protože v každé koalici má trojkoalice z mého pohledu trochu jinou úlohu. V koalici s TOP 09 a s ODS třeba pro trojkoalici jako priorita pro vyjednávání byla jiná agenda, než kterou jsme měli doposavat, protože v koalici s pravicí je třeba mít na starost z našeho pohledu mnohem víc třeba bydlení a sociální politiku, abychom, řekněme, brzdili některé, řekněme, příliš asociální návrhy těchto koaličních partnerů. V obnovené koalici s ANO a ČSSD není důvod rezorty měnit.
Takže není vyloučeno, že byste se do rady vrátil?
Ano, říkáte správně, že to není vyloučeno. Na druhou stranu je to prostě věc k diskuzi uvnitř trojkoalice.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Taky děkuji. Naschledanou.